Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας. Η εκπομπή δηλαδή που αναφέρεται στις νέες εκδόσεις βιβλίων, αλλά κυρίως εμφορείται από αυτό που μας αρέσει να λέμε τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ειδοσύλλογοι. Ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής» και το υπογράφει ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, τον οποίο έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, μιας και μας δίνει ανάλογες αφορμές, θα έλεγε κανείς ότι ολοκληρώνει, και θα τον ρωτήσω, καλωσορίζοντάς τον γι' αυτό, μία κατά κάποιο τρόπο τριλογία που έχει να κάνει με την οδυνηρή, ηρωική αρχικά και οδυνηρή στη συνέχεια, δεκαετία του 40. Δηλαδή Αντίσταση, Δεκεμβριανά, Δοσύλλογοι. Είναι μία τριλογία, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι μια τριλογία. Δεν ήταν σχεδιασμένη από την αρχή. Βγήκε στην πορεία. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι δεν μπορούσα να σχεδιάσω τόσα χρόνια μπροστά, γιατί το 2012 που είναι το πρώτο μου βιβλίο, το που αφορούσε το «Έβλεπε το αντιστασιακό κίνημα της Αθήνας», επεξεργασμένη η διδακτορική μου διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά το δεύτερο βιβλίο αφορούσε τα Δεκεμβριανά, τη σύγκρουση ανάμεσα στο ΕΑΜ και τις αντιεαμικές δυνάμεις. Και το τρίτο βιβλίο έβλεπε, που ήρθε τώρα, βλέπει από την άλλη πλευρά το στρατόπεδο της συνεργασίας. Και τελικά όντως είναι μια μη προσχεδιασμένη τριλογία με την οποία κλείνει ένα σκέλος.
Ναι, λειτουργεί σαν τέτοια, θα έλεγε κανείς, μιας και απλώνεται σε τρία έτσι ουσιαστικά κρίσιμα ζητήματα αυτής της δεκαετίας. Λείπει το μετά. Δεν ξέρω αν θα μπείτε και σε αυτά τα χωράφια.
Θα δω. Είναι αρκετά προκλητικό για να δούμε.
Του μεγάλου εμφυλίου του 46-49 δηλαδή.
Αυτό το κομμάτι το έχουν μελετήσει επαρκώς πολλοί συνάδελφοί μου, οπότε νομίζω ότι δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, κάτι καινούριο, να κάτι προσθέσετε. Παραπάνω να προσθέσω. Αυτό που θα είναι ενδιαφέρον και για μένα και για πολλούς συνάδελφούς μου είναι να δούμε δεκαετία 50 και 60. Δηλαδή αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι τη Χούντα ουσιαστικά, την περίοδο από τη λήξη του εμφυλίου το 1949 μέχρι την επιβολή της δικτατορίας το 1967. Εκεί υπάρχουν μελέτες, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμη πλούσιο πεδίο έρευνας.
Εκεί είναι και ο Νικολακόπουλος βέβαια.
Ναι, την περίοδο εκείνη.
Την περίοδο εκείνη με τον ογκοδέστατο.
Ναι, η καχεκτική δημοκρατία.
Μελέτη του, την καχεκτική δημοκρατία που είναι και ο όρος που κατά κάποιο τρόπο έχει επιβληθεί.
Ναι, έχει καθιερωθεί για να περιγράψει αυτή την περίοδο.
Έχει καθιερωθεί, ναι. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο αυτό. Ειδοσύλλογοι. Αμέσως ο τίτλος είναι εμφανώς, πώς θα το πω, δεν θέλω να πω προκλητικός, θέλω να πω εμφανώς καθοριστικός για το πώς κάποιος βλέπει ένα βιβλίο στη βιτρίνα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Εντάξει, να το πω έτσι.
Ναι, ο τίτλος, μου αρέσουν πάντα οι τίτλοι.
Είναι σίγουρο ότι οι μισοί θα αποστρέψουν το βλέμμα και οι άλλοι μισοί θα αναρωτηθούν με πολύ ενδιαφέρον για να δουν τι έγινε εκεί. Χαρακτηριστικό και της περίοδου βέβαια και της περίοδου της συγκεκριμένης ιστορικής και της επιρροής, επίδρασης που έχει ακόμα και σήμερα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, πώς μπήκατε σε αυτή την ερευνητική συλλογιστική? Να ερευνήσετε αυτό το θέμα που είναι και ταμπού, αλλά είναι και... Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το τι θες και τα σκαλίζεις τώρα αυτά, ας πούμε, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο σκεπτικό σας.
Ακούστε να δείτε, ναι, υπάρχει μια τέτοια λογική σε μια μερίδα του κόσμου, γιατί να σκαλίζουμε δύσκολες τυχές του παρελθόντος. Εμείς όμως ιστορικοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και όχι μόνο εμείς ιστορικοί, ότι αν δεν αναμετρηθείς με το παρελθόν σου τίμια, αν δεν προσπαθείς να το κατανοήσεις, ουσιαστικά διαρκώς υπεκφεύγεις και τελικά διατηρείς ένα τραύμα ανοιχτό. Αυτό μας το έχουν εξηγήσει πάρα πολύ καλά οι ψυχολόγοι, πώς λειτουργεί η έννοια του τραύματος, και επειδή η δεκαετία του 40 είναι γεμάτη τραυματικά γεγονότα, ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να συμφιλειωθούμε με αυτό το παρελθόν μας είναι να το συζητήσουμε, να το αφηγηματοποιήσουμε, να προσπαθήσουμε να το εκλογικεύσουμε, να το κατανοήσουμε. Είδαμε ότι η λύθη σαν επιλογή, που ήταν και εξακολουθεί να είναι κεντρική πολιτική επιλογή, ούτε στο σχολείο συζητάμε, μαθαίνουμε για αυτά, ούτε σε εθνικές επαιτίους λέγεται τίποτα για όλα αυτά. Η λύθη λοιπόν δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. 80 χρόνια μετά, αν και έχουν περάσει 80 χρόνια, υπάρχουν πολλά και ανοιχτά ερωτηματικά σε ανθρώπους, και υπάρχει αυτό η διαδικασία της μνήμης, της συλλογικής μνήμης, που αυτό το τραύμα έχει περάσει πλέον από αυτούς που το έζησαν στις επόμενες γενιές. Συνεπώς δεν είναι λύση αυτή. Τώρα, γιατί ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί εδώ και 25 χρόνια που ασχολούμαι με τη μελέτη της κατοχής σε Αθήνα, Πειραιά και γενικότερα νομό Αττικής, πέφτω συνέχεια πάνω στο θέμα της συνεργασίας. Οπότε σκέφτηκα ότι από την περιφέρεια του ενδιαφέροντος να το φέρω στο επίκεντρο. Είχα μαζέψει και πάρα πολύ υλικό και ήθελα κυρίως να δείξω τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι, τις πράξεις τους δηλαδή, γιατί το έκαναν, ποια ήταν τα κίνητρά τους.
Και το αποτέλεσμα, φαντάζομαι.
Ναι, και ποιο είναι το πολιτικό, τι πολιτικές συνέπειες είχε η δράση αυτών των ανθρώπων. Οπότε γι' αυτό κάτσα να ασχοληθώ, να γράψω αυτό το βιβλίο. Ναι.
Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Όλη η Ευρώπη αντιμετώπισε την ναζιστική κατοχή επί Αδόλφου Χίτλερ κλπ. Επί ναζιστών στη Γερμανία και φασιστών στην Ιταλία. Η μόνη χώρα που στην πραγματικότητα κατέληξε σε εμφύλιο είναι η Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι.
Η Ισπανία έχει προηγηθεί.
Ο
ισπανικός εμφύλιος είχε μεν παρεμφερείς ρίζες, ιδεολογικοπολιτικές εννοώ,
αλλά
οι αναφορές καλύτερα, όχι ρίζες, αλλά είχε προηγηθεί του Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν απολύτως εσωτερική έτσι, υπόθεση, χωρίς την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων, την εμφανή τουλάχιστον της εποχής εκείνης. Ήταν μια ισπανική υπόθεση, ο ισπανικός εμφύλιος. Το ελληνικός εμφύλιος ενέπλεξε νικητές, ηττημένους και σε ευρύτερο πεδίο και άλλες δυνάμεις ξένες εκτός από τις ελληνικές, οι οποίες είχαν εμπλακεί τότε και παίζαν έναν σημαντικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω για τη Βρετανική έτσι, αυτοκρατορία εκείνης της εποχής.
Και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, μετά. Τώρα έχουμε τους Βρετανούς όμως, και ό,τι κάνανε οι Βρετανοί τέλος πάντων, μελετάτε από τους ιστορικούς και εσείς το έχετε μελετήσει, έχετε κάνει τα απονήματά σας κλπ. Θέλω να πω ότι όταν έχεις έναν εμφύλιο όπου ο αδερφός έχει σφάξει τον αδερφό, τα πράγματα είναι δύσκολα για τον ιστορικό, όσο δύσκολο είναι και για τους ίδιους που βιώσανε, τους ανθρώπους που βιώσανε μάλιστα στην εκατόμβη των θυμάτων ένθεν κακήθεν τα γεγονότα. Γιατί το λέω αυτό? Για αυτό που είπατε, αν δεν κοιτάξεις έντιμα το παρελθόν σου, πώς θα πείσει ο οποιοσδήποτε ιστορικός ότι αυτό το οποίο μελετά και ο τρόπος με τον οποίο το μελετά είναι έντιμος? Και δεν είναι φορούμενος από τα ιδεολογικά του, από τις ιδεολογικές του καταβολές. Γιατί το παραμύθι ότι ο επιστήμονας είναι ουδέτερος
δεν
το αγοράζει κανένας πλέον.
Αντικειμενική ιστορία δεν υπάρχει, το ξέρουμε εδώ και χρόνια.
Ωραία. Όχι μόνο ιστορία,
γενικότερα.
Ούτε τα μαθηματικά πλειολόγος δεν είναι.
Ακούστε να δείτε κάτι. Όταν μιλάμε για επιστήμη, τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν έχουμε σύντομες λύσεις. Αν θέλει κάποιος ή κάποια να εμβαθύνει σε αυτά τα ζητήματα, να κατανοήσει τι έγινε τότε και να καταλάβει ποιοι ιστορικοί δεν είναι ιδεολογικά στρατευμένοι και γράφουν με κύριο κριτήριο την ακαδημαϊκή διοντολογία, και κύριο κριτήριο να είναι να όσο γίνεται πιο συνεπείς απέναντι στο κοινό τους και έντιμοι, να το πω έτσι, όχι κάποιοι άλλοι είναι άτιμοι προς Θεού, μη έντιμοι τέλος πάντων, μπορούν μέσα από την τριβή τους με τα επιστημονικά συγγράμματα πολύ εύκολα να το καταλάβουν αυτό. Εγώ λέω πάντα σε φίλους που με ρωτάνε ότι μια ασφαλής πηγή για να δεις αν ένα ιστορικό σύγγραμμα είναι πραγματικά ιστορικό, είναι να δεις τις υποσημειώσεις. Ένα βιβλίο που δεν έχει υποσημειώσει ή έχει λίγες υποσημειώσεις, ναι, πάσχει, ναι, από επιστημονική τεκμηρίωση. Ένα βιβλίο που...
Ναι, διότι κρύβει, ναι, τις πηγές του, τουλάχιστον.
Ή κρύβει τις πηγές του, είτε δείχνει ξεκάθαρα, ή σε, ναι, κάποια σημεία είναι και έκθεση ιδεών. Ωραία, και στην έκθεση, ναι, ιδεών ουσιαστικά, ναι, εκεί περνά, ναι, η πολιτική στράτευση. Είναι σχετικά εύκολο για κάποιον ή κάποια που θα ασχοληθεί, θα δώσει λίγο χρόνο για να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, να καταλάβει από ποια πλευρά γράφει ο Χαλαμπίδης ή ο Α ή ο Β ιστορικός, και να καταλάβει ποιος κινείται με κυρίως επιστημονικά κριτήρια και ποιος με, ναι, κυρίως με πολιτικά κριτήρια. Ναι. Αλλά αυτά τα πράγματα, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα... Όπως είπατε και εσείς πριν, δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία, όπως καμία αντικειμενική.
Απολύτως αντικειμενική, τουλάχιστον.
Ναι, ο επιστήμονας ζει μέσα στην εποχή του.
Γιατί υπάρχει ερμηνεία γι' αυτό.
Ναι, πρέπει να υπάρχει. Γιατί τα γεγονότα, ερμηνεία, ναι,
μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι ότι τα γεγονότα γίνανε. Δηλαδή,
ναι, τάδε του μηνός έγινε αυτό.
Μπράβο.
Ναι, σαφώς.
Την τάδε του μηνός ορκίστηκε μια κυβέρνηση Ελλήνων υπό τον Τσολάκογλου, στρατηγό μάλιστα, προερχόμενο δηλαδή από τις ανώτερες τάξεις του ελληνικού στρατού, ως πρωθυπουργό, που πολέμησε και στο μέτωπο, ως πρωθυπουργό της χώρας, και ο οποίος έκτισε μια κυβέρνηση Ελλήνων μέσα στη γερμανική κατοχή. Ναι. Εκεί δεν μπορεί να πει κανείς όχι, ψέματα.
Η ερμηνεία είναι το ζήτημα.
Τώρα, αρχίζει το γιατί, το πώς, το τι κάνανε κλπ. Και το τι κάνανε, πάλι υπάρχει αρχείο κρατικό, φαντάζομαι, είναι προσβάσιμο το συγκεκριμένο.
Όχι,
πηγές ακούστε... κρατικές, δηλαδή οι αποφάσεις της κυβέρνησης, ας πούμε, της πρώτης κυβέρνησης.
Όχι, εδώ
είναι όλες στο αρχείο του κράτους για να μελετηθούν τους ιστορικούς.
Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, ότι πολλά αρχεία που αφορούν τον κρατικό τομέα δεν είναι προσβάσιμα στην έρευνα και πολλά
ακόμα
από αυτά έχουν καταστραφεί.
Ακόμα, ναι, σήμερα. Το γράφετε βέβαια. Αναφέρετε ένα, έχετε μια μεγάλη παράγραφο για τα αρχεία.
Έχω μια ενότητα στην αρχή για τις πηγές. Ναι, γιατί οι πηγές είναι πολλές και πρέπει ο αναγνώστης και αναγνώστρια να ξέρει από πού και τι. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ή μεταπολιτευτικές, να περιοριστώ σε αυτές, έχουν σταθεί φοβικά απέναντι σε αυτό το παρελθόν.
Από το 1974 και μετά, εννοείται.
Από το 1974 και μετά. Τα αρχεία, πολύ κρίσιμα αρχεία, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών και σήμερα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή αρχεία που αφορούν σώματα ασφαλείας και υπηρεσίες ασφαλείας της περίοδου της κατοχής, είναι κλειστά ακόμα. Με αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού. Έγινε μια προσπάθεια.
Θα ανοίγουν αυτά τα αρχεία διεθνώς, στα 70 χρόνια, στα 100.
Όχι, 30.
Πότε. Στα 30 ανοίγουν.
Στα 30 η διεθνής νομοθεσία και η ελληνική, ναι, λέει ότι τα πάντα ανοίγουν στα 30, εκτός και αν υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας. Τώρα,
ασφάλειας.
Ναι, αυτά τα αρχεία όμως δεν έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια. Μην γελιόμαστε, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι παραβιάζοντας την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία, οι ελληνικές κυβερνήσεις κρατάνε αυτά τα αρχεία κλειστά. Έγινε μια προσπάθεια 15 με 18 επί Πανούση και Τόσκα να ανοίξουν. Ευτυχώς για μένα. Την περίοδο εκείνη δούλευα το θέμα των δοσιλόγων και μπόρεσα να έχω πρόσβαση σε κάποια, σε όσα είχαν προλάβει να ανοίξουν. Μετά την πολιτική αλλαγή το 2019 ξανακλείσαν αυτά τα αρχεία.
Να βλέπετε, αμέσως τώρα κάποιος στο συγκεκριμένο ζήτημα θα πει ήρθαν οι αριστεροί και ανοίξαν τα αρχεία, άρα ανοίξανε τα πιστήρια, τα κριτήρια, τα τεκμήρια, ας πούμε, τα ιστορικά, την έρευνα στο Πανεπιστήμιο, δεξιά και αριστερά. Άρα αυτό είναι θετικό και δημοκρατικό. Και ο άλλος θα πει: ήρθαν οι αριστεροί και βάλανε μπουρλότο και ευτυχώς προστατεύτηκε πάλι η εθνική συμφιλίωση με το κλείσιμο ξανά αυτών των αρχείων, διότι δημιουργούν εντάσεις, πάθη, μίση,
ναι,
και ξέρω ακούστε, εγώ
τι. Όλα αυτά είναι συνέπεια.
Θέλω να πω,
ναι,
δηλαδή, μάνι-μάνι σε αυτή την πράξη,
ναι,
οι μεν θα πούνε αυτό, οι δε θα πούνε εκείνο, και είναι θέμα ερμηνείας και το πώς πολιτικά το...
Εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Μπαίνει και το ζήτημα της ιστορικής κουλτούρας. Δηλαδή, είμαστε ένας λαός που περηφανευόμαστε για την πολύ μεγάλη μας ιστορία, και αυτό είναι αλήθεια, αλλά δυστυχώς δεν την ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε στην πληρότητα που θα έπρεπε, ας πούμε.
Ναι. Εδώ λοιπόν θα ήταν μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, η οποία δεν έχει γίνει ποτέ, γιατί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ιστορικοί δεν έχουν το κύρος που έχουν άλλοι συναδελφοί τους, όπως οι Γάλλοι ή
οι Βρετανοί.
Εντάξει, ή και οι Γερμανοί. Δεν μας ακούει ο κόσμος. Σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά υπάρχει και μια γενικότερη ευθύνη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Πώς δηλαδή αντιλαμβανόμαστε την έννοια τις ιστορίες. Από εκεί ξεκινάει, από το σχολείο ξεκινάει.
Καλά, αυτή είναι η δημόσια ιστορία. Είναι η ιστορία που διδάσκεσαι και, και
μόνο...
ο δημόσιος λόγος περί την ιστορία.
Δεν είναι μόνο
πούμε...
αυτό. Θα μπορούσε...
Α, και εμείς τώρα δημόσια ιστορία κάνουμε.
Ναι, σαφώς. Θα μπορούσε το σχολείο να μας μάθει να σεβόμαστε και να προσέχουμε αυτό που λέμε αρχείο. Mm. Δηλαδή. Και αυτό θα μπορούσε, η έννοια του, της ιστορικότητας του αρχείου θα μπορούσε να μπει και σαν ένα μάθημα στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης που ναι. έχουμε προτείνει και παλιότερα. Ούτως ώστε τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης να έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί όταν πηγαίνεις και αναλαμβάνεις προϊστάμενος ή διευθυντής σε μια υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία υπάρχει 100 χρόνια πριν από σένα και έχει ένα αρχείο.
Πρέπει το αρχείο
και εσύ πρέπει να διατηρήσεις αυτό που βρίσκεις. Ναι.
Και να το διατηρήσεις οργανωμένα, να
και
είναι
να
προσβάσιμο
και την πρόσβαση, είναι, ναι, όλα αυτά τα πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι ό,τι πας να μελετήσεις, το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει ο πρώτος τουλάχιστον μελετητής του πεδίου που επιλέγει είναι ότι το αρχείο είναι λιπές.
Ναι.
Εγώ ασχολιόμουν τώρα με το νοσοκομείο Σωτηρία σε μια διπλωματική. Πήγα στο Γιαννίδη το διδακτορικό που είναι το κορυφαίο διδακτορικό πάνω στο θέμα αυτό, μέχρι τουλάχιστον τότε που ασχολιόμουν και εγώ με το θέμα. Και το πρώτο που γράφει ο άνθρωπος είναι αυτό, ότι τα αρχεία είναι λυπή. Που δεν έχει να κάνει ντε και καλά με κραυγαλαία ζητήματα.
Όχι, δυστυχώς σε πολλά ζητήματα. Ναι, και σε απλά ζητήματα που δεν είναι έτσι αιχμής.
Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα κουλτούρας αρχείου, ένα πρόβλημα κουλτούρας αποδοχής των επιστημόνων να μιλάνε, και βέβαια αυτό που είπατε, φταίμε και εμείς οι ιστορικοί, φαντάζομαι ότι οφείλεται στο ότι οι ιστορικοί ενεπλάκησαν στη δίνη του εμφυλίου με τον ίδιο τρόπο που ενεπλάκησαν οι πολιτικές παρατάξεις, μερικοί τουλάχιστον από αυτούς. Μέχρι μία περίοδο.
Ναι, ναι.
Και εκεί αμαυρώθηκε λίγο το πράγμα, ως προς την εμπιστοσύνη δηλαδή, που μπορεί να έχει κανείς.
Αλλά και πέρα από
αυτό τώρα.
Ναι,
αλλά...
Πέρα από αυτό, δεν είναι τόσο ευρύ όσο θα έπρεπε το πεδίο αναφοράς μας. Δηλαδή, είμαστε λίγο περιχαρακωμένοι στο πεδίο της έρευνας, δηλαδή μόνο στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Και αυτό, ξέρετε, με τη διαρκή απαξίωση των ιστορικών σπουδών και στην Ελλάδα και γενικότερα, το ακαδημαϊκό πλαίσιο πλέον δεν έχει την ακμή και την άνθηση και τη ζωτικότητα που είχε παλιότερα.
Λοιπόν, να πούμε όμως και μερικά πράγματα για αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο του βιβλίου. Έχει πάντα σημασία η μεθοδολογία, έχει πάντα σημασία οι πηγές, έχουν σημασία οι πηγές, οι εμφανείς πηγές πρέπει να αποκαλύπτονται. Γι' αυτό επέμενα σε αυτό το θέμα και επιμένω σε αυτό το θέμα, διότι ακριβώς είναι ένα θέμα που κάνει τζιζ, ακριβώς λόγω του διχασμού, δηλαδή του εμφυλιοπολεμικού διχασμού που υπέστη η χώρα εκείνες τις περιόδους. Πάμε λοιπόν στην ουσία του ζητήματος. Ορκίζεται μια κυβέρνηση, δεύτερη κυβέρνηση, τρίτη κυβέρνηση. Είχαμε τρεις πρωθυπουργούς, καλά ο ένας ήταν λίγο μικρό πολύ το διάστημά του. Βασικά είχαμε Τσολάκογλου και Κεράλη.
Ναι.
Και
ο Λογοθετόπουλος ήταν ένα τετράμινο.
Μια μεταβατική φάση, ναι. Ας πούμε, 4 μηνών. Δεν ξέρω και γιατί έγινε αυτό και δεν την έχω μελετήσει πολύ καλά την περίοδο. Mm. Λοιπόν, υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι υποκατοχή. Υπάρχει μια χώρα, μάλλον, η οποία είναι υποκατοχή. Η χώρα αυτή θα διοικηθεί. Πρέπει να διοικηθεί με κάποιο τρόπο. Ή θα διοικηθεί απευθείας από τον κατακτητή,
ναι, ναι.
ή θα διοικηθεί με στελέχη της χώρας, με ανθρώπους της χώρας, που οι οποίοι θα αναλάβουν κάποια πόστα. Νομίζω αυτό έγινε σε όλη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Έχουμε διάφορα, τις εξηγώ στην αρχή του βιβλίου εισαγωγικά, ότι έχουμε διάφορα είδη κατοχής.
Ναι.
Σε κάποιες χώρες έγινε αυτό που έγινε και στην Ελλάδα, δηλαδή είχαμε κυβερνήσεις εισαγωγικά, ναι, διορισμένες, ναι, από τους,
ναι, διορισμένες,
από τους Γερμανούς. Ναι, ναι. Σε κάποιες άλλες χώρες είχαμε απευθείας γερμανική διοίκηση. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε ενσωμάτωση των χωρών αυτών στο γερμανικό Ράιχ.
Καλά, ήταν αυτό που οι ζωτικές ζώνες, πώς τα λέγει και ο Χίτλερ.
Εδώ πέρα είχαμε από την πρώτη μέρα που ξεκινάει, αυτή είναι το κομμάτι της πολιτικής συνεργασίας. Από την πρώτη μέρα έχουμε συνεργασία, τη δημιουργία ελληνικής κυβέρνησης, που σύμφωνα και με τους ίδιους τους Γερμανούς ήταν ελληνική πρωτοβουλία, δεν ήταν δική τους πρωτοβουλία αυτή.
Αυτό που λέτε το παίρνετε από αρχαίο γερμανικό?
Και από αρχαίο γερμανικό, αλλά και ήταν κάτι που αρνήθηκε ο Τσολάκογλου στη δίκη του, ότι ήταν δική του πρόταση, αλλά το βλέπουμε και από το γεγονός ότι υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ Γερμανών και Ιταλών. Οι Ιταλοί θέλαν απευθείας στρατιωτική διοίκηση από τους ίδιους, γιατί ήταν στο δικό τους ζωτικό χώρο η Ελλάδα. Οι Γερμανοί διαφώνησαν σε αυτό και προτίμησαν την λύση Τσολάκογλου, δηλαδή τη δημιουργία μιας ελληνικής κυβέρνησης, που το ενδιαφέρον εδώ σημείο, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει, είναι ότι αυτή είναι η κυβέρνηση στρατηγών, και μάλιστα των στρατηγών που μέχρι πριν λίγες εβδομάδες πολεμούσαν στο αλβανικό και στο μακεδονικό μέτωπο κατά των Ιταλών και των Γερμανών. Ναι, οπότε...
Παράξενο αυτό. Πώς έγινε όμως, γιατί υπάρχει κάποιο.
Ακούστε, εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα.
Συμπέρασμα από την
μελέτη. Ναι, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και πιο. Δηλαδή, μας λείπουν εδώ μελέτες επαγγελματικών ιστορικών που να μας δείχνουν έτσι περισσότερα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε. Ακούστε, ο στρατός είναι ένας οργανισμός από μόνος του. Δηλαδή, έχει μία αυτονομία κινήσεων ιδίως και αποφάσεων, ιδίως σε περιόδους όπου η πολιτική εξουσία καταραίει. Τους μήνες αυτούς και ιδίως τον Απρίλιο έχουμε μία κυβέρνηση που είναι σε φυγή, θα φύγει και θα πάει στο εξωτερικό μαζί με τον βασιλιά.
Η πολιτική κυβέρνηση.
Η πολιτική κυβέρνηση, οπότε ο στρατός σε κάποιο βαθμό, ας το πούμε έτσι, αυτονομείται εκ των πραγμάτων από τις επιλογές της κυβέρνησης και βέβαια έχουμε και τα σκληρά δεδομένα. Έχουμε μία διπλή επίθεση, ο Τσολάκογλου επικαλέστηκε ότι έπρεπε να σώσει το στρατό γιατί θα σφαγιαζόταν ο ελληνικός στρατός από την ταυτόχρονη επίθεση Γερμανών και Ιταλών, κάτι το οποίο πιθανότατα να γινότανε και επίσης ότι έκανε αυτή την κυβέρνηση για να διασφαλίσει την ακεραιότητα, εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Βέβαια αυτή δεν διασφαλίστηκε, πολύ σύντομα λίγες εβδομάδες μετά ένα μεγάλο κομμάτι της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας που είχε παραχωρηθεί στους Βούλγαρους, ενσωματώθηκε στο Βουλγαρικό κράτος, δηλαδή χάσαμε τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία.
Δεν πέτυχε αυτό το οποίο υποστήριξε ότι ήθελε.
Ακριβώς, και θα μπορούσε ο Τσολάκογλου εκεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας να παραιτηθεί, πράγμα που δεν έκανε. Οπότε ουσιαστικά η μεγαλύτερη βοήθεια που προσφέρουν αυτές οι κυβερνήσεις στους Γερμανούς είναι ότι από την πρώτη μέρα ενσωματώνουν τον κρατικό μηχανισμό στην κατοχική μηχανή Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων. Οπότε δίνει η ίδια κυβέρνηση, ανάβει το πράσινο φως της συνεργασίας σε υπουργεία, σε τοπική αυτοδιοίκηση, στα νοσοκομεία, σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος ακολούθησε άλλη με άμεση συνεργασία, άλλη με έμεση, παθητική που λέμε συνεργασία. Όμως αυτή είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που πρόσφεραν οι τρεις αυτές κυβερνήσεις στις αρχές κατοχής. Δεν χρειάστηκε να βγουν μπροστά οι αρχές κατοχής και να πάρουν πάνω τους την ευθύνη των απίστευτα σκληρών μέτρων τα οποία ήθελαν να επιβάλλουν. Τα πέρναγαν μέσα από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και έτσι ο κακός υπόθεσης ήταν οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Υπάρχει διαφορά της κυβέρνησης Τσολάκογλου με την κυβέρνηση Ράλη.
Ναι, υπάρχει μια σημαντική διαφορά γιατί γενικά σε κάθε είδος συνεργασίας, όπως βέβαια και από την άλλη πλευρά, στο φαινόμενο της αντίστασης, πρέπει να βλέπουμε με προσοχή τις χρονικότητες του πολέμου. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. 1941-42, όπου φαίνεται ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν. Οπότε αυτή υπήρχε και ένα εθελοντικό κύμα συνεργασίας. Αυτό είναι κρίσιμο, το αναφέρω και στην εισαγωγή του βιβλίου, ότι η συνεργασία δεν είχε μόνο το χαρακτήρα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας του καταναγκασμού. Οι Γερμανοί επεδίωκαν τη συνένεση, γιατί μέσα από τη συνένεση μπορεί να είναι αποδοτικότερη συνεργασία. Και είναι λογικό αυτό. Όταν κάποιος με το στανιό κάνει κάτι, δεν το κάνει τόσο καλά.
Είναι λογικό.
Λοιπόν, οπότε Γερμανία.
Αν είναι κάποιος ο οποίος ενστερνίζεται, ας πούμε, τα ναζιστικά ιδεώδη, είναι προφανές ότι θα αποδώσει καλύτερα στη θέση του.
Δεν ήταν και μόνο
αυτό.
Δεν ήταν μόνο ιδεολογικό το θέμα. Δηλαδή, δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερο φασιστικό ή ναζιστικό κίνημα στην Ελλάδα, μαζικό εννοώ. Το είχε προσπαθήσει ο Μεταξάς. Τα αμέσως προηγούμενα χρόνια δεν το έχει καταφέρει. Οπότε η συνεργασία με τους Γερμανούς, εκτός από λίγους εθνικοσοσιαλιστές Έλληνες.
Η ιδεολογική
εννοείται. Ναι, κυρίως στηρίχθηκε σε άλλα
ζητήματα.
Το βασικότερο από όλα ήταν ο αντικομουνισμός. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά, δηλαδή, αυτό για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Ο Τσολάκογλου μπαίνει σε μια λογική διαχείριση της πραγματικότητας της κατοχής, μια προσπάθεια να λειτουργήσει, ας το πούμε, έτσι όπως ο ίδιος είπε, σαν αμορτισέρ που θα απορροφά τους κραδασμούς, ούτως ώστε ο ελληνικός λαός να μην υποστεί την πολύ σκληρή πολιτική των Γερμανών, κάτι το οποίο δεν έγινε βέβαια. Όσο πηγαίνουμε προς το τέλος της κατοχής και φαίνεται ότι ιδίως από το Στάλιγκραντ και μετά από τις αρχές του 1943, την ήττα των Γερμανών Στάλιγκραντ που αλλάζει τη ροή του πολέμου, από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι μάλλον θα χάσουν οι Γερμανοί τον πόλεμο. Από εκεί πέρα παίζεται λοιπόν το χαρτί του αντικομουνισμού και έτσι η κυβέρνηση Ράλη ενσωματώνεται στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια των Γερμανών και των συνεργατών του σαν χώρα να γίνει φρούριο η Ευρώπη απέναντι στις ασιατικές ορδές, όπως τις ονόμαζε του Στάλιν. Οπότε η τελευταία κυβέρνηση έχει ένα αμιγώς αντικομουνιστικό πρόσημο, όχι ότι οι προηγούμενες δεν είχαν, αλλά εκεί πέρα ο αντικομουνισμός γίνεται νούμερο ένα στην ατζέντα.
Ναι. Μιλάμε για την κυβέρνηση Ράλη. Δηλαδή,
κυβέρνηση Ράλη και έχουμε και, από εκεί και πέρα έχουμε και την συγκρότηση ουσιαστικά της ένοπλης συνεργασίας, του στρατοπέδου της ένοπλης συνεργασίας επί ράλι, το τελευταίο ένα και κάτι χρόνο της κατοχής.
Ίδρυση δηλαδή σωμάτων ασφαλείας και
έχουμε, λοιπά. Ναι, ίδρυση δηλαδή, σωμάτων ασφαλείας.
Επίσημα όργα, έτσι, σώματα δηλαδή ασφαλείας.
Ναι, και το πιο σημαντικό
στρατού
είναι.
Στρατού και λοιπά.
Ναι,
και λοιπά.
Το πιο σημαντικό είναι ότι και διοικητικά.
Ελληνικής,
ναι,
έτσι.
Και διοικητικά.
Χρώματος.
Και διοικητικά τα σώματα ασφαλείας και τα τάγματα ασφαλείας, τα ελληνικά, εντάσσονται, μπαίνουν κάτω από γερμανική διοίκηση τον Οκτώβριο του 1943. Άρα διοικητής των ελληνικών σωμάτων και ταγμάτων ασφαλείας γίνεται ο εκάστοτε αντιστράτηγος των SS στην Ελλάδα. Στην αρχή ήταν ο Γιούργεν Στρόουπ και λίγο μετά ο Βάλτερ Σίμανα. Πλέον δηλαδή και διοικητικά, επιχειρησιακά, αυτά τα σώματα ανήκουν στη γερμανική διοίκηση. Είναι Έλληνες, αλλά είναι στη γερμανική διοίκηση.
Και ιδρύονται από τη γερμανική διοίκηση ή από την κυβέρνηση?
Υπάρχει μια
ποιος κάνει την πρόταση, την πρώτη πρόταση?
Η πρόταση γίνεται.
Έχουμε στοιχεία επ' αυτού, δηλαδή. Αν έχετε βρει,
το αναφέρει και ο ίδιος ο Ράλης, ο Ιωάννης Ράλης, ο τρίτος κατοχικός πρωθυπουργός, στην δίκη του, ότι γιατί με κατηγορείται ως συνεργάτη των Γερμανών, αφού τα τάγματα ασφαλείας ήταν δική μου πρόταση. Έπρεπε να σώσουμε το κράτος από τους κομμουνιστές. Οπότε εγώ έκανα την πρόταση στους Γερμανούς, δεν με υποχρέωσαν οι Γερμανοί. Εγώ έκανα την πρόταση γιατί έπρεπε τα τάγματα ασφαλείας να εξοπλιστούν και δεν είχαμε όπλα εμείς, μας τα δώσαν οι Γερμανοί. Οπότε. Είναι μια πρόταση του περιβάλλοντος, δεν είναι βέβαια μόνο ο Ράλης. Ήταν και ο Θόδωρος Πάγκαλος. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια εντυπωσιακή συνεργασία των μέχρι πρότινος φόδρα αντιπάλων, των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στον ακήρυχτο ελληνικό εμφύλιο του Εθνικού Διχασμού του 1915. Και μετά έχουμε λοιπόν μια στενή συνεργασία του σφόδρα βασιλικού, βασιλόφρονα Ιωάννη Ράλη, με τον σφόδρα αντιβασιλικό Θόδωρο Πάγκαλο. Το νούμερο 2 του κόμματος του Φιλελευθέρων του Σιλιανό Γονατά και βέβαια τον οικονομικό παράγοντα της περίοδου, τον Ιωάννη Βουλπιώτη, που ήταν ο διευθυντής Siemens και της Telefunken στην Ελλάδα και ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολλές γνωριμίες. Ήτανε άλλωστε, ο πεθερός του ήταν ο ίδιος ο Siemens. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο χώρος που μέχρι πρότινος είχε αιματοκυλήσει τη χώρα ενώνεται για να αντιμετωπίσει τον κοινό εχθρό που είναι οι κομμουνιστές, γιατί το ΕΑΜ. Ιδίως την τελευταία περίοδο της κατοχής, μαζικοποιείται.
Στην πρώτη περίοδο της κατοχής δεν έχουμε αντίσταση. Το ΕΑΜ δεν ιδρύεται από την πρώτη μέρα.
Όχι. Έχουμε, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, οι αντιστασιακές οργανώσεις, δηλαδή αυτό το βιβλίο ανατρέπει ένα μύθο, τέλος πάντων, που υπήρχε ότι ήταν η αντίσταση που εξανάγκασε τους ανθρώπους να συνεργαστούν για να σώσουν.
Η ίδρυση του ΕΑΜ.
Ναι, και γενικότερα.
Αυτή δεν το λένε. Αντίσταση το λένε ίδρυση του ΕΑΜ. Ναι.
Η συνεργασία ξεκινάει από την πρώτη μέρα, πολύ πριν ιδρυθούν όχι μόνο το ΕΑΜ, αλλά και οι υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις και πολύ πριν εμφανιστούν η αντιστασιακή δράση στο πεδίο. Εντάξει, γιατί η ίδρυση των αντιστασιακών οργανώσεων δεν σημαίνει ότι την πρώτη μέρα που ιδρύονται, το Σεπτέμβριο του 1941 συγκεκριμένα για το ΕΑΜ και τον ΕΔΕΣ, ξεκινάνε την αντιστασιακή τους δράση. Η αντιστασιακή δράση ξεκινά ουσιαστικά λίγους μήνες μετά. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η συνεργασία είναι αυτή που
προηγείται
και είναι αυτή που σπάει την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική συνοχή δέχεται το πλήγμα λόγω της συνεργασίας αρχικά.
Τώρα, η συνεργασία, τα επιχείρηματα Τσολάκογλου είπαμε ότι και δεν συγκρατεί τα εθνικά εδάφη όλα, που ήταν στόχος του να τα συγκρατήσει στην Ελλάδα, και το αμορτισέρ δεν δουλεύει καλά, διότι έχουμε το λοιμό, τον έχουμε στην πρώτη
αμέσως
χρονιά,
μετά,
41 δηλαδή, όπου πεθαίνουν από την πείνα σοριδών Αθηναίοι, ιδίως οι άνθρωποι των πόλεων. Η Ήπεθρος είναι αυτό που έλεγε, θυμάμαι μάνα μου και τη γιαγιά μου, που λέγανε εμείς στο χωριό δεν πεινάσαμε, αλλά οι πόλεις όμως πεθαίναν από την πείνα. Αυτό δεν θέλω να ρωτήσω τώρα για τον λοιμό της Αθήνας, πώς είναι το αντικείμενό σας αυτό, σε αυτό το βιβλίο ιδίως. Αλλά είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο και από εκεί και πέρα αλλάζουν τα πράγματα κάπως. Τώρα, στα επίπεδα της συνεργασίας έχουμε το πάνω-πάνω επίπεδο που είναι η κυβέρνηση. Ναι. Τσολάκογλου και οι υπόλοιπες δύο κυβερνήσεις. Με τους στενούς συνεργάτες και τους υποχρεωμένους δημόσιους υπαλλήλους να ακολουθήσουν, θέλαν δεν θέλαν, διότι στη βάση του μηχανισμού του κρατικού δεν σε ρωτάει και κανείς.
Καλά, εννοείται ότι είναι σωματώνα το κρατικός μηχανισμός.
Εγώ φεύγω. Ναι. Δηλαδή φεύγω, δεν κάθομαι εδώ να υπηρετώ τους Γερμανούς, κόμμα και φεύγω. Και τι κάνεις, πες στην κατοχή.
Ναι,
τίποτα.
Υπήρχε. Εδώ να συμπληρώσουμε. Είναι κάτι σημαντικό πέρα από τους
απολύτως. Άλλο συνεργάζεται η κορυφή και άλλο συνεργάζεται τώρα
Είναι κάτι σημαντικό. Έχουμε αρκετούς διορισμούς στα χρόνια της κατοχής σε πόστα τα οποία δεν πολύ φαίνονται. Π.χ. αρκετούς στρατιωτικούς που γίνονται διορίζονται δήμαρχοι και κοινοτάρχες και είναι αυτοί που θα σηκώσουν αργότερα το θέμα της ένοπλης αντίστασης κατά του ΕΑΜ στους δήμους που είναι διορισμένοι. Αυτοί θα, κάποιοι από αυτούς θα πρωτοστατήσουν στην οργάνωση των μπλόκων τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους μήνες της κατοχής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στα στελέχη υπουργεία. Σε μεγάλες εταιρείες. Το δημόσιο τότε ήταν πολύ πιο ευρύ από ό,τι είναι σήμερα. Στα νοσοκομεία επίσης. Και είναι όπου πάνε, στους σιδηροδρόμους.
Διορίζονται από τις κατοχικές
διορίζονται,
δυνάμεις
και από την κυβέρνηση. Και είναι τα μάτια τους, τα μάτια των κατοχικών δυνάμεων μέσα σε αυτούς τους χώρους εργασίας. Είναι αυτοί που καταδίδουν μέλη του εργατικού ΕΑΜ κυρίως, αλλά και άλλων αντιστασιακών οργανώσεων που προσπαθούν να στήσουν απεργίες ή να σαμποτάρουν την παραγωγή κτλ.
Αλλά στην αρχή μπαίνουν χωρίς το ΕΑΜ, είπαμε μέσα. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι.
Ωραία. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Από εκεί και μετά, λόγω λοιμού, είχαμε το φαινόμενο της μαύρης αγοράς. Εδώ, ας πούμε, υπάρχουν και τα λαϊκά τραγούδια, ο Σαλταδόρος, ας πούμε. Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω κλπ. Δηλαδή αυτοί που πηδάγανε στα φορτηγά και πετάγανε κάτω αυτό. Αλλά φαντάζομαι υπήρχαν και μαυραγωρίτες, δηλαδή θέλω να πω, του οικονομικού πεδίου συνεργαζόμενοι και παρανόμως σε ψηλά κλιμάκια με αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερα οικονομικά από ότι 10 κονσέρβες από το, ωραίο το στρατιωτικό.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναλύω.
Από το λαϊκό σαλταδόρο.
Ναι, το αναλύω κυρίως στο βιβλίο μου για την αντίσταση, το πρώτο μου βιβλίο. Ναι. Τη διάκριση δηλαδή ανάμεσα στη μικρή μαύρη αγορά και στη μεγάλη, στους μεγαλομαυραγωρίτες. Ουσιαστικά από τη στιγμή που συρρυκνώνονταν όλο και περισσότερο η επίσημη αγορά, για να επιζήσει τα χρόνια της κατοχής ή αναγκαστικά έπρεπε να αγοράσει από τη μαύρη ή να πουλήσει τη μαύρη αγορά. Άρα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους που το κάνανε αυτό για να επιβιώσουν και στους ανθρώπους που κάναν τη μεγάλη μαύρη αγορά σε συνεργασία με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά να μεταφέρει τόσο μεγάλες ποσότητες τροφίμων στα κρυφά σε συνεργασία με Γερμανούς και Ιταλούς. Και επίσης να πούμε ότι η κερδοσκοπία στα τρόφιμα και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης ξεκινά αρκετά νωρίτερα. Ήδη δηλαδή από τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, αλλά και μετά την εισβολή των Γερμανών, βλέπουμε μια φρενίτιδα σε αγορές και προαγορές παραγωγής από Έλληνες προμηθευτές και εμπόρους, γιατί βλέπανε ότι κάποιοι το κάνανε για να έχουν φαΐ να φάνε, αλλά κάποιοι το κάνανε γιατί βλέπανε μια ευκαιρία κερδοσκοπίας.
Να ρυθμίσουν και την αγορά.
Οπότε είναι και αυτό σημαντικό. Πριν καν μπουν οι Γερμανοί εδώ, έχει αρχίσει η διαδικασία της εξάπλωσης μαύρης αγοράς.
Υπάρχει ανακατανομή του πλούτου. Σε αυτή την περίοδο. Ναι. Για δώστε μας μερικά στοιχεία. Δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα σπίτια τους και αυτοί που τα αγοράζουν. Ποιοι είναι?
Ακούστε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είναι κάποια. Εντάξει, ήταν ακραίο αυτό που έγινε την περίοδο της κατοχής, αλλά πάντα σε περίοδους κρίσης βλέπουμε το φαινόμενο της αλλαγής ιδιοκτησιών.
Καλά, εντάξει, το είδαμε και στη δική μας, την κρίση του μνημονίου εννοώ.
Το βλέπουμε και σήμερα να συνεχίζεται.
Και πόσοι ξένοι ή οργανωμένοι.
Ναι, κάποιος άμα δει τις δημοπρασίες που γίνονται, είναι τις χιλιάδες δημοπρασίες. Λοιπόν, από την περίοδο εκεί ήταν σαφώς πιο ακραίο. Θέλω να πω ότι είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει γενικά τις κρίσεις. Λοιπόν, την περίοδο της κατοχής έχουμε μεγάλο αριθμό ακινήτων που αλλάζει χέρια.
Έχουμε στοιχεία
τα έχουμε από την Πανελλήνια Ένωση Πολυσάντων Ακίνητα Επικατοχής. Ήταν δηλαδή οι άνθρωποι που πούλησαν τα κίνητά τους και αμέσως μετά την απελευθέρωση προσπάθησαν δικαστικά να πάρουν πίσω τα κίνητά τους, να ακυρώσουν αυτές τις δικαιοπραξίες.
Ακυρώθηκαν.
Σε ένα βαθμό ναι, αλλά δεν τα πήραν τζάμπα πίσω. Πολλοί από τους πληρώσανε. Αλλά αυτά που δεν έχουμε πλήρη εικόνα, γύρω στο 10-15%. Έχουμε μια εικόνα ότι επέστρεψαν πίσω ακίνητα, αλλά και αυτά όχι.
Τα άλλα 80%
παρέμειναν σε αυτούς που τα πήραν. Αλλά σας λέω εδώ θέλουμε πιο εστιασμένες μελέτες. Αυτό που σύμφωνα με τα στατιστικά της Ομοσπονδίας αυτής της Πανελλήνιας, πουλήθηκαν στα χρόνια της κατοχής πανελλαδικά περίπου 350.000 ακίνητα. Να έχουμε στο μυαλό μας βέβαια ότι ο πληθυσμός της χώρας δεν ήταν 10-11 εκατομμύρια όπως τώρα, αλλά γύρω στα 6,5 με 7 εκατομμύρια. Πουλήθηκαν 350.000 ακίνητα κατά μέσο όρο στο 7% της προπολεμικής τους τιμής. Της τιμής μάλλον που είχαν το 1939. Οπότε ένα ακίνητο που έκανε 1 εκατομμύριο πουλήθηκε 7.000. Καταλαβαίνουμε βέβαια το πόσο χαμηλή ήταν η τιμή και γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρα πολλούς που αγοράζουν, πάρα πολλούς ανθρώπους που αγοράζουν μεγάλο αριθμό ακινήτων και έχουμε μια συσσόρευση ακινήτων στα χέρια λίγων. είναι ένας από τους τρόπους, αναφέρω και άλλους τρόπους στο βιβλίο μου, μέσα από τους οποίους έγινε η ανακατανομή, η μεγάλη ανακατανομή του πλούτου την περίοδο της κατοχής.
Και φαντάζομαι το τρίτο στοιχείο μπορεί να πει κανείς μέσα από τη μελέτη σας είναι, και από όσα είναι πιο γνωστά, ότι μετά λόγω ακριβώς του εμφυλίου των Δεκεμβριανών βασικά.
Τα βασικά είναι τα Δεκεμβριανά.
Έτσι, έχουμε τα Δεκεμβριανά που έχουμε τον πρώτο εμφύλιο. Για κάποιους άλλους ιστορικούς και για την επίσημη τότε ιδεολογία των νικητών του εμφυλίου ήταν ο δεύτερος γύρος τα Δεκεμβριανά και όχι ο πρώτος. Θεωρείται δηλαδή από πολλούς, από την πλευρά αυτή της λεγόμενης εθνικό φρόνου έτσι παρατάξεως.
Η θεωρία των τριών γύρων, αλλά ακαδημαϊκά έχει κατα...
ναι, δεν ισχύει εντός, πλέον εντός κατοχής. Δηλαδή το ΕΑΜ ήθελε να, πούμε,
να καταλάβει την εξουσία από το 1943.
Ναι. Άρα όσοι ήταν εναντίον του ΕΑΜ εντός κατοχής ήταν κατοχυρωμένοι εθνικά ότι καλώς κάνανε. Αυτό είναι το σκεπτικό δηλαδή. Και αν δεν είχαν αντισταθεί στο ΕΑΜ θα είχαμε γίνει Βουλγαρία ή Αλβανία όπως πολλοί λένε ακόμα και σήμερα. Ο πρώτος λοιπόν γύρος ήταν αυτός εντός κατοχής, ο δεύτερος ήταν τα Δεκεμβριανά, ο τρίτος ήταν το 1946-1949 ο μεγάλος εμφύλιος με κοινοβουλευτικό σύστημα πια.
Ναι.
Καλό κακό δεν έχει σημασία, ήταν κοινοβουλευτικό σύστημα. Εντάξει.
Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
Αλλά ήταν κοινοβουλευτικό σύστημα.
Ναι, μια άλλη συζήτηση.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει πάντα η αιτιολόγηση αυτή. Εσείς το λέτε αντικομουνισμό, άλλος το λέει προστασία της πατρίδας. Πώς μπορούμε να καταλήξουμε, μπορούμε επιστημονικά να καταλήξουμε τι από τα δύο είναι.
Εγώ κάνω μία πρόταση στο
βιβλίο. Δηλαδή συμφωνούν οι ιστορικοί όλοι μεταξύ τους.
Καλά, δεν
ότι είναι το ένα ή το άλλο. Οι σοβαροί ιστορικοί, δεν μιλάω για το.
Καλά. Ξέρετε, δεν είναι πάντα καλό να συμφωνούμε. Πολλές φορές πιο γόνιμο να διαφωνούμε. Αλλά να ξέρουμε.
Με επιχειρήματα όμως.
Με επιχειρήματα. Ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω μία άλλη πρόταση στο βιβλίο μου ως προς το πότε υπάρχει μία διαμάχη, πότε ξεκινάμε εμφύλιος πόλεμος. Εγώ θα λέγω ότι μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει ακόμη πιο πίσω όταν τον Απρίλιο του 1941 με το που μπαίναν οι Γερμανοί στην χώρα και καταλάβαναν τη μία πόλη μετά την άλλη η ελληνική κυβέρνηση Τσουδερού και όχι κυβέρνηση Ολάκου, δεν είχε σχηματιστεί ακόμη η ελληνική κυβέρνηση Τσουδερού και ο βασιλιάς παρέδωσαν τους κομμουνιστές πολιτικούς κρατουμένους, προπολεμικούς πολιτικούς κρατουμένους στον ξένο κατακτητή. Οπότε η επιλογή του επίσημου ελληνικού κράτους ήταν να παραδώσει τον πολιτικό του αντίπαλο στον ξένο κατακτητή και όταν λέμε τον πολιτικό αντίπαλο εννοούμε το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, όλη την Κεντρική Επιτροπή και σχεδόν όλα τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου συν αρκετά μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Άρα, πιο σαφή ένδειξη εμφύλειας σύγκρουσης από αυτή, όταν δηλαδή εγώ παραδίδω τους πολιτικούς μου αντιπάλους στον ξένο κατακτητή, δεν βλέπω. Άρα θα έλεγα μήπως θα έπρεπε να δούμε το πρώτο επεισόδιο της εμφύλιας σύγκρουσης να ξεκινάει ήδη από τον Απρίλιο του 1941 και μετά να καταλάβουμε και όλες τις συγκρούσεις που ακολούθησαν. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο το οποίο έχει μείνει έξω από τη συζήτηση.
Εντάξει, πιθανόν και κάποιος άλλος, γιατί εδώ είναι τα θέματα ερμηνείας και αντίληψης. Έτσι, να τοποθετεί το σπέρμα της εμφύλιας σύγκρουσης επ' αυτού του θέματος, δηλαδή κομμουνιστές αντικομμουνιστές, στο ιδιώνυμο του Βενιζέλου.
Ναι, σαφώς.
Όπου δεν χρειάζεται να κάνεις ποινικό αδίκημα, δηλαδή για να πας φυλακή. Ναι, πράγμα το οποίο είναι λογικό.
Ναι, έτσι. Ποινικοποιούνται οι ιδέες.
Αλλά επειδή είσαι και μιλάς ας πούμε, ανοιχτά για αυτό που είσαι.
Στο βιβλίο.
Και πας,
στο βιβλίο. Ακριβώς έχετε δίκιο σε αυτό. Στο βιβλίο. Το πιάνω για αυτό ακριβώς το λόγο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σώματα ασφαλείας, το ξεκινάω από την περίοδο του Μεσοπολέμου. Δηλαδή βλέπω τη συνέχεια του ελληνικού κράτους γύρω από τον άξονα του αντικομμουνισμού, τον μεσοπολεμικό, κατοχικό και μεταπολεμικό αντικομμουνισμό, πώς λειτουργήσε ως πεδίο συνεργασίας με τους κατακτητές στην περίοδο της κατοχής. Δηλαδή ο Έλληνας χωροφύλακας δεν έβλεπε ότι συνεργάζεται με τους Γερμανούς, έβλεπε ότι κυνηγά τους κομμουνιστές μέσα στην κατοχή. Έτσι ήθελε να βλέπει.
Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ξαναλέω πάλι, ότι επειδή όταν έχουμε δύο στρατόπεδα ή τρία, αλλά τα δύο απολύτως συγκρουόμενα μεταξύ τους, ας πούμε, υπάρχει και διαφορετική προσέγγιση και λογική στα πράγματα. Ας πούμε. Αν κάτσει κανείς και μετρήσει εγώ θύματα από εδώ, θύματα από εκεί, επειδή έχουν και οι δύο πλευρές θύματα και έχουν αντικειμενικά, έτσι, τα ληξιαρχεία δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Μετράνε θανάτους από εδώ, μετράνε θανάτους και από εκεί, σε διάφορες φάσεις. Και από εκεί μπαίνει ο ιστορικός στο γιατί αυτός έφυγε από τη ζωή, γιατί ο άλλος κλπ. Και έχουν, υπάρχουν οικογένειες που λέμε, α, μου σφάξε αυτό, μέσα στην κατοχή.
Βέβαια.
Μέσα στην κατοχή. Θέλω να πω ότι το επιχείρημα ότι η αντίσταση, το ΕΑΜ, ήθελε να κυριαρχεί και δεν ήθελε στα πόδια του άλλους και ήθελε να μονοπολεί την αντίσταση και δεν τους επέτρεπε, λόγω και του μεγέθους που απέκτησε, να υπάρχουν, και έχουμε τέτοια παραδείγματα στην ιστορία, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Υπάρχει και αυτό, αντικειμενικά.
Και υπάρχει.
Δεν μπορεί να το αρνηθεί ιστορικός
πρέπει...
αυτό, ό,τι και να είναι, δεξιός, αριστερός.
Και βέβαια υπάρχει.
Έτσι δεν είναι.
Απλά μας έχει κάνει κακό, όχι μόνο για την περίοδο αυτή, γενικότερα για την αντίληψη της ελληνικής ιστορίας, ότι έχουμε έναν έντονο εθνοκεντρισμό. Δηλαδή βλέπουμε μόνο τη δικιά μας περίπτωση και νομίζουμε ότι είναι εξαιρετική. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε μέσα του δεκάδες εμφυλίους πολέμους. Μπορούμε να δούμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η Ουκρανία είναι πολύ χαρακτηριστική.
Ναι, ναι.
Η Ουκρανία πολύ χαρακτηριστική.
Εκεί θα ερχόμουν τώρα. Ποια είναι η ευρωπαϊκή εμπειρία επί του θέματος?
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι...
και με ένα μέτρο σύγκρισης.
Ακριβώς. Έχουμε πολλούς εμφυλίους πολέμους που έχουν είτε ιδεολογικοπολιτική βάση, είτε εθνική, εκαθαρίσεις μειονοτήτων κτλ., είτε θρησκευτική. Άρα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο μεγάλος πόλεμος στα μέτωπα που ήταν η Σοβιετική κατά των Γερμανών, και όπως και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Όμως είχε μέσα του και πολλούς άλλους πολέμους. Αν δούμε τι γίνεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά, και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, έχουμε εμφύλιες συγκρούσεις, οι οποίες βέβαια δεν οδηγούν σε ένα ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο μετά, όπως έγινε στην περίπτωση την ελληνική, αλλά πρέπει να δούμε και για ποιους λόγους οδηγηθήκαμε. Ναι. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πυκνός ιστορικός χρόνος. Η απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944, με την έναρξη του εμφυλίου στα τέλη του 1946, έχουν μεσολαβήσει αυτό τον 1,5 χρόνο, πόσο είναι, πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Ναι. Και πρέπει αυτά να τα καταλάβουμε. Δεν είναι λοιπόν, είναι μια πολύ απλουστευτική λογική να δούμε, να εξηγήσουμε τις συγκρούσεις δεκαετίας του 40 ως τις τρεις προσπάθειες του Κομμουνιστικού Κόμματος να καταλάβει την εξουσία, και εγώ θα γίνω και ανάποδα του ερώτημα, γιατί δεν είναι οι τρεις προσπάθειες, ένοπλες προσπάθειες του αντικομμουνιστικού στρατοπέδου να κρατήσει, να γραπωθεί πάνω στην εξουσία. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να το δούμε, πρέπει να το δούμε και έτσι.
Ναι, αφού το λέτε εσείς...
Όχι, νομίζω ότι θα μας δώσει, ξέρετε, τα ερωτήματα είναι που φτιάχνουν την έρευνα.
Ναι.
Οι βεβαιότητες δεν οδηγούν πουθενά. Τα ερωτήματα είναι που μας ανοίγουν καινούργια παράθυρα για να καταλάβουμε το παρελθόν. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα, να καταλάβουμε. Και από εκεί και πέρα ας βγάλουμε τα συμπεράσματα που θέλει ο καθένας και κάθε μία. Ναι. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές φτάνουμε συμπεράσματα χωρίς να έχουμε κατανοήσει.
Ναι, γι' αυτό βέβαια εδώ η εύκολη απάντηση είναι ότι η λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι ο κοινοβουλευτισμός. Όταν έχουμε κοινοβουλευτισμό, ο λαός έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και να αποφασίσει από ποιον θέλει να κυβερνηθεί και από ποιον δεν θέλει. Το να προσπαθείς με εξωκοινοβουλευτικούς τρόπους και όρους να επιβάλλεις ένθεκα κήθεν είτε τη διατήρησή σου στην εξουσία είτε την κατάκτηση της εξουσίας, είναι το μεμπτό, καταλήγει κανείς σε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα, νομίζω, εκεί και
πολύ,
να συμφωνήσουμε σε αυτό.
Ναι.
Και να αναρωτηθούμε τότε γιατί δεν έγιναν εκλογές στο 44.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, και ποιος ήθελε να μην γίνουν εκλογές το 1944.
Ναι, ποιος επιδίωκε τη μη ομαλή εξέλιξη.
Αυτό είναι ένα ερώτημα ιστορικού που θα πρέπει οι ιστορικοί
είναι
να το απαντήσουν.
Είναι σημαντικό ερώτημα.
Έτσι δεν είναι?
Είναι δηλαδή σημαντικό ερώτημα.
Ναι. Είναι ένα ερώτημα, τέλος πάντων, και αυτό. Τώρα, η διεθνής εμπειρία. Γιατί εδώ λέμε ότι, καταρχάς, από αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, οι οποίοι παρέβησαν τον νόμο κλπ, οτιδήποτε, κατέδωσαν, ήταν επικεφαλής σε μπλόκα, με αυτό. Κάπου αναφέρετε εσείς τον Κατακουζινό, τον Άγγελο Κατακουζινό,
τον Άγγελο
και
Κατακουζινό.
Τον Λιτό Κατακουζινό. Ναι. Είχα διαβάσει το βιβλίο αυτό της Λιτούς Κατακουζινού. Είναι συναρπαστικό αφήγημα από μια μεγαλοαστή, καλλιεργημένη γυναίκα και έναν αντίστοιχο άντρα, σύντροφο, σύζυγο, ο οποίος και αυτός κατά την, έτσι όπως το παρουσιάζει η ίδια η Κατακουζινού, είχε αδικηθεί από το κατεστημένο.
Ναι.
Δεν έγινε ποτέ καθηγητής, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι,
είχε όλα τα προσόντα. Mm. Το καθηγητικό ιατρικό κατεστημένο δεν τον έκανε καθηγητή. Ανήκε όμως στη μεγάλη αστική τάξη και από πλευράς κουλτούρας, που είναι σπάνιο, και από πλευράς οικονομικής κλπ. Και καταγωγής. Αναφέρεται το ότι όταν εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή
οι 200
κομμουνιστές, την Πρωτομαγιά, επί κατοχής, είχαν βγει μαυροφορημένοι και οι δύο.
Πλατεία Κολονακίου.
Στην πλατεία Κολονακίου, όταν περπατούσαν φορώντας μαύρα και τους λέγανε. Μεταφέρεται το διάλογο που η ίδια γράφει. Δηλαδή, ναι. Τι πάθατε, τι σας συνέβη, και λέει τι μας συνέβη, δεν είδατε οι Έλληνες, και λέει μα αυτοί είναι κομμουνιστές.
Ναι, τους λέγανε οι γείτονές τους εκεί στο Κολωνάκι. Ναι, μην.
Άρα καλώς εκτελέστηκαν.
Ναι.
Κατά αυτούς. Ναι. Όχι κατά τους Κατακουζινούς.
Ναι, ναι, κατά αυτούς.
Φίλους των. Θέλω να πω, υπήρχε αυτή η αντίληψη, γιατί στη Γαλλία τι έγινε. Και γι' αυτό και όσοι δικάστηκαν εδώ ήταν ελάχιστοι. Τα αναφέρεται τα στοιχεία, μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα. Ας τα δει κανένας όπου θέλει να διαβάσει τα βιβλία. Ελάχιστοι καταδικάστηκαν από τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια αθώωσαν μαζικά κλπ. Ιδίως μετά τα Δεκεμβριανά, ξαναλέω.
Ο κόμβος είναι τα Δεκεμβριανά.
Για παράδειγμα, ο επικεφαλής των ταγμάτων ασφαλείας στον μπλόκο της Κοκκινιάς.
Ο Πλιζανόπουλος.
Δικάστηκε.
Ναι, αθώθηκε και όχι μόνο αθώθηκε. Η Χούντα, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
Ας τη Χούντα. Η Χούντα είναι αργότερα. Μιλάω για το μέσα στο. Όταν φυσιολογικά ακολουθήθηκε η ροή των πραγμάτων και.
Ναι,
και
εννοείται. Δεν,
το 45,
ναι,
46,
46. Πότε αποφάσισε οι δίκες.
Γίνονται δίκες αφού έχουν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά. Οπότε,
ναι, εννοείται ότι έχει αλλάξει και γι' αυτό έχουμε και τις μαζικές.
Και αθώθηκε.
Αθώθηκε όπως και σχεδόν όλοι, γιατί έπρεπε. Ήταν η περίοδος όπου. Συγκροτούταν το κράτος των εθνικοφρόνων. Το κράτος των εθνικοφρόνων βασίστηκε στον αποκλεισμό των εαμικών και των συνοδοιπόρων τους. Ήταν ένα κράτος αποκλεισμού, δηλαδή. Εκεί βασίζεται και αυτό του Μακαρίτη, του Νικολακόπουλου, η καχεκτική δημοκρατία, γιατί δεν μπορείς να έχεις μια κανονική δημοκρατία με κατηγορίες, με πολίτες β' κατηγορίες. Οπότε. Από εκεί και μετά, εκεί σε αυτό το κρίσιμο σημείο, 46 με 46, 47, 48 γίνονται σχεδόν όλες οι δίκες, η μεγάλη τους πλειοψηφία, και αθώνονται μαζικά.
Στη Γαλλία τι έγινε?
Ναι, σε όλη την Ευρώπη.
Επειδή εδώ λέμε ότι η λύθη βοηθάει στην εθνική συμφιλίωση κλπ. Στη Γαλλία όταν φεύγουν οι κατακτητές, τι γίνεται με τις δίκες των συνεργαζομένων, τι γίνεται με τα μεγάλα στελέχη της κυβέρνησης Πετέν, ξέρω εγώ, ναι, κλπ.
Καλά, πρώτα απ' όλα έχουμε μια περίοδο.
Υπάρχουν εκτελέσεις.
Ναι,
υπάρχουν
η περίοδο υπάρχει πριν μπει η δικαιοσύνη, η αστική η λεγόμενη, η αστική δικαστική εξουσία, να το λέμε καλύτερα, γιατί η δικαιοσύνη είναι άλλο.
Τα δικαστήρια
πράγμα.
Δηλαδή. Ναι. Τώρα τι αστική και αυτή. Τώρα λοιπόν, τα δικαστήρια.
Έχουμε μια περίοδο εκαθάρισης, λεγόταν στη γαλλική ιστοριογραφία λέγεται, που έχουμε δεκάδες χιλιάδες εκτελέσεις μετά από λαϊκά δικαστήρια και τα λοιπά, ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Πολύ περισσότερες βέβαια από ό,τι είχαμε και αναλογικά από ό,τι είχαμε εδώ στα Δεκεμβριανά.
Υπάρχουν εκεί στη Γαλλία στοιχεία προδικαστηρίων, ας πούμε, πόσες εκτελέσεις γίνανε?
Ναι, υπάρχουν στοιχεία, δεν θυμάμαι τον αριθμό πλέον, έχει καταγραφεί από Γάλλους ιστορικούς.
Που εκτελέστηκαν εν θερμό, δηλαδή. Ναι, εν θερμό. Λαϊκό δικαστήριο, που λέμε, εντός ή εκτός.
Λίγο πριν την απελευθέρωση και λίγο μετά την απελευθέρωση.
Εκεί και εκτελούνται ψυχρό.
Λοιπόν, ναι. Αυτό γίνεται παντού. Δηλαδή, στη Ιουγκοσλαβία ακόμη περισσότερο.
Η Ιουγκοσλαβία πάει στο άλλο στρατόπεδο μετά, οπότε είναι εύκολο θύραμα. Μιλάω για τη Γαλλία που δεν πήγε. Μιλάω για την Ιταλία που δεν πήγε. Μιλάω για το Βέλγιο. Μιλάω για την Ολλανδία.
Έναν μη κηρυγμένο εμφύλιο πόλεμο μέχρι και το ουσιαστικά του 49 με νεκρούς και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όμως η μεγάλη εικόνα που έχουμε είναι η εξής. Πουθενά οι δοσύλλογοι, αυτοί που κατηγορήθηκαν μάλλον δοσύλλογοι για συνεργασία, συνεργασία
οι συνεργάτες των Γερμανών,
πουθενά δεν τιμωρήθηκαν στο βαθμό που να, σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό είναι η βιβλιογραφία πανευρωπαϊκά μας το δείχνει. Παντού έπεσαν στα μαλακά. Και αυτό γιατί τα κράτη θέλαν σε μια κατεστραμμένη Ευρώπη που έπρεπε πολύ γρήγορα να ανασυγκροτηθεί, να ρίξει το πέπλο της λύθης, γιατί δεν γινόταν να ανασυγκροτηθεί η Ευρώπη όσο το τραύμα αυτό ήταν ανοιχτό. Mm-hmm. Οπότε οι δίκες έπρεπε να τελειώσουν γρήγορα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε μια τριετία, τετραετία το πολύ κλείνει αυτή η υπόθεση.
Καλά, με κάποιους... είναι αυτό. Δεν μπορεί να κρατάς 25 χρόνια.
Ναι, απλά ήταν πολλές χιλιάδες οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν. Οπότε δεν μπορούσαν τα δικαστήρια να βγάλουν
να τόσο
μεγάλο
αντικειμενικά. Ναι.
Λοιπόν,
αλλά εκεί που, εν πάση περιπτώσει, ανταπεξήλθαν, είχαμε ψηλά νούμερα όμως καταδικών και εκτελέσεων.
Είχαμε έτσι, κάποια. Ναι, δεν έγινε αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν στην πιο ακραία τη μορφή ατιμωρησία, με διαφορά. Ο Τόνι Τζαντ, μάλιστα ένας από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους ιστορικούς, λέει ότι στην Ελλάδα έγινε το μοναδικό να πάνε στα εκτελεστικά αποσπάσματα αριστεροί, άνθρωποι της αντίστασης.
Μετά.
Ναι. Μα, την ίδια περίοδο γίνανε αυτά τα δικαστήρια. Δηλαδή την περίοδο που.
Ναι, μετά τα Δεκεμβριανά όμως.
Ναι, μετά τα Δεκεμβριανά, ναι, σαφώς. Οπότε ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη καταδικάζονταν οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, στην Ελλάδα μόνο καταδικάστηκαν αυτοί που είχαν αντισταθεί στους κατακτητές. Άρα η εικόνα η μεγάλη που έχουμε είναι ότι. Παντού πέφτουν στα μαλακά, αλλά πουθενά δεν έγινε αυτό το καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Και εδώ βέβαια
πουθενά,
έχει να κάνει με τις εξελίξεις.
Δεν έγινε και εμφύλιος, ας πούμε,
αυτό
με ένοπλος.
Αυτό ακριβώς αυτό οφείλεται στις εξελίξεις τα Δεκεμβριανά και βέβαια κυρίως τα Δεκεμβριανά είναι το κομβικό γεγονός, αλλά και βέβαια ο εμφύλιος που ακολούθησε.
Καλά. Ναι. Εκεί ήταν. Εκεί τέλος πάντων έχουν γραφτεί πολλά και έχουν. Υποθεί πολλά. Είναι διαφορετικού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όσο ξέρω και όσο αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να αντιληφθώ, δεν είμαι επαγγελματίας ιστορικός. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει.
Ναι, βέβαια, αλλά είναι πυκνός χρόνος.
49, ας πούμε. Μάλιστα, υπάρχει βιβλιογραφία που θα συστήνατε πάντα στην Ελλάδα. Μιλάμε με στρατόπεδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Χωριστήκαμε από την εποχή του Εθνικού Διχασμού το 2015. Στην πραγματικότητα χωριστήκαμε σε Πελοποννήσιους και Στερεοελλαδίτες από τα χρόνια της
Επανάστασης.
Επανάστασης. Και αυτό και εδώ η κρατική παιδεία, για να το πω έτσι, η δημόσια εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ φιδωλή στις πληροφορίες που δίνει στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου για τους πρώτους δύο εμφύλιους, δύο ή τρεις, της Επανάστασης του 1921, όπου οι αγριότητες και οι σφαγές ήταν συγκλονιστικές. Τα δύο στρατόπεδα, οι Στερεοελλαδίτες ξεπέρασαν αυτό τότε.
Είναι μια περίοδος διχασμού κι αυτή.
Αιματηρού.
Ναι, βέβαια.
Και με πυρπολήσεις, ας πούμε, σπιτιών αυτά, οικογενειών κλπ. Το οποίο δεν είναι. Είναι αυτό που λέμε, τι τα θες και τα σκαλίζεις αυτά.
Κάτω από το χάλι.
Κάτω από το χάλι. Και στην πρώτη περίοδο έχουμε μετά το μεγάλο εθνικό διχασμό βενιζηλικών και βασιλικών, όταν διαβάζει κανείς αυτές τις σελίδες που και αυτές δεν διδάσκονται στο σχολείο, καθυλώνεται από το μέγεθος του μίσους ένθεκα κήθεν το δύο στρατοπέδες.
Ναι, είναι σαν η μικρασιατική καταστροφή να ήταν φυσικό γεγονός να έπεσε από τον ουρανό.
Αυτό ήταν η απόλυξη του εθνικού διχασμού, αλλά ο εθνικός διχασμός προηγήθηκε από το 2015.
Το 2015, ναι.
Και 16 κορυφώθηκε κλπ. Το Κότσο Βασιλιά και αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Ελιά και τέτοια από τον αποκλεισμό και όλα αυτά. Και μετά ιδιώνυμο με εξορίες λόγω ιδεολογίας. Αλλά εκεί πάντα υπάρχει αυτό ότι οι άλλοι θέλουν να καταλάβουν παρανόμως την εξουσία. Υπάρχει πάντα αυτή η κατηγορία. Της παράνομης κατάκτησης εξουσίας. Αυτή είναι η κατηγορία από την πλευρά.
Ναι.
Του κράτους όπως διοικείται και στην ελληνική περίπτωση από ιδρύσεως του μέχρι ενδεχομένως προχθές.
Είναι αυτή μία διαμάχη, μπορούμε να τη δούμε.
Υπάρχουν που έχει και ερίσματα, διότι είχαμε
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε πώς διχάζεται η ελληνική κοινωνία.
Θέλω να πω, αυτό το λαμβάνει την υπόψη σας, τα ερμηνευτικά σας.
Ναι, δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη. Ναι, γιατί είπαμε, είναι τα κληροδοτήματα που έρχονται από το Μεσοπόλεμο. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία δεν γίνεται με χειρουργικές τομές. Δηλαδή, δεν γινόταν να κάτσω να μελετήσω το φαινόμενο της συνεργασίας με τον κατακτητή από τις 27 Απριλίου του 1941 μέχρι τις 12 Οκτώβριου του 1944. Γιατί θα μου έφευγαν πολλές οπτικές, πολύ σημαντικές, θα μου διέφευγαν πολύ σημαντικές οπτικές που έρχονται, κληρονομίες που έρχονται από το Μεσοπόλεμο. Είτε είχε να κάνει με τον αντικομμουνισμό του ελληνικού κράτους στα σώματα ασφαλείας, που μου εξηγεί πολλά και το γιατί συνεργάστηκαν και συγκεκριμένα γιατί συνεργάστηκε η χωροφυλακή και όχι η αστυνομία πόλεων. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση που την εξηγώ στο βιβλίο. Θα μου διέφευγαν και πάρα πολλά ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οικονομική συνεργασία, Δηλαδή με την, ξέρουμε ότι υπάρχει μια γερμανική οικονομική εισβολή στα Βαλκάνια στη δεκαετία του 30 και ότι πλέον υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός, σημαντικός να πω, αριθμός Ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν αποκλειστική συναλλαγή με τη Γερμανία και τα συμφέροντά τους είναι στη σχετίζονται με τη Γερμανία ήδη από το Μεσοπόλεμο. Αυτούς τους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, τους βλέπουμε μετά να συνεργάζονται, να συνεχίζουν αυτή τη συνεργασία κάτω από καθεστώς στρατιωτικής κατοχής.
Τι λέτε τώρα, κλείνουμε. Ναι. Έχουμε φάει όλη την ώρα με αυτό το βιβλίο, είναι και τα θέματα τέτοια. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί που, και πολλές που μας ακούνε τώρα είναι από ψύχρεμοι έως και μπορεί και να έτσι, διαμαρτύρονται, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το πώς βλέπεις τα πράγματα και από πού τα βλέπεις κλπ. Και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό σε μια χώρα που έχει περάσει εμφυλίους, πολέμους. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πρωτοβουλία των ιστορικών για ένα συνέδριο στο οποίο να συμμετέχουν οι ιστορικοί όλων των σημείων εκκίνησης και όλων των πολιτικών αποχρώσεων, ανοιχτά και δημόσια να καταθέσουν τις απόψεις τους και να υπάρξουν κάποια από κοινού συμπεράσματα υπό την ομπρέλα ενός πανεπιστημίου, ας πούμε.
Ακούστε κάτι, δεν ξέρω κατά πόσον κάτι τέτοιο θα έδινε κάτι το ουσιαστικό. Ναι, και βέβαια θα μπορούσα
να ακούσω, δεν θέλω από ονόματα τώρα, αλλά το Χαραλαμπίδη μαζί με τον Τάδε που δεν θα γίνει διαφορετικά σε ένα τέτοιο συνέδριο, θα ήταν το να κατατεθούν οι απόψεις πρώτος, δεύτερος, τρίτος γύρος, όχι, δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς αυτό. Εάν βρεθείτε όλοι μαζί σε ένα κοινό επιστημονικό συνέδριο,
θα
ωφελούσε
κάτι. Θα σας πω τι εννοώ. Οι ιστορικοί έχουν συμφωνήσει πάρα πολλά πράγματα που για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία υπάρχουν διαφωνίες.
Το ξέρω.
Λοιπόν,
αλλά εκεί που διαφωνείτε ακόμα.
Αν θέλουμε να βάλουμε σε ένα συνέδριο στρατευμένους συναδέλφους.
Όχι στρατευμένους.
Για να συμφωνήσουν.
Δεν
νομίζω ότι θα προσφέρει κάτι. Να κάνουμε ένα συνέδριο που θα επικυρώσουμε τη συμφωνία μας που υπάρχει ήδη στα γραπτά μας, στα βιβλία μας κτλ. Ναι, να το κάνουμε. Αλλά όποια ασχοληθεί λίγο με. Τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τη δεκαετία του 40.
Ναι,
αλλά δεν υπάρχει μόνο δεκαετία του 40, υπάρχουν και άλλες ιστορικές περίοδοι. Αλλά
άμα λύσει το 40, λύνεις λοιπόν, και τα υπόλοιπα.
Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οι σοβαρές επιστημονικές έρευνες, και όταν λέω σοβαρές, λέω επαγγελματιών ιστορικών, οι οποίες πέρασαν το κατόφλι του διδακτορικού, κρίθηκαν ως σημαντικές και κάποιες από αυτές εκδόθηκαν κιόλας. Λοιπόν, νομίζω ότι από εκεί προκύπτει ξεκάθαρα συμφωνία σε πάρα πολλά ζητήματα ή τέλος πάντων διαφορετικές ερμηνείες που δεν απέχουν τόσο πολύ. Δεν υπάρχουν τόσο σημαντικές διαφορές όσες υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Αυτές οι διαφορές υπάρχουν γιατί έχουν κυριαρχήσει τα πολιτικά αφηγήματα. Πάντα τα πολιτικά αφηγήματα έρχονται πριν τα επιστημονικά. Όχι ότι τα πολιτικά αφηγήματα είναι ο κακός της υπόθεσης, απλά τα πολιτικά αφηγήματα έχουν άλλη λογική συγκρότησης και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
Και έχουν μονομέρεια.
Δεν είναι γενικόλογα. Έχουν
πολιτική δύναμη που να έχει αναλάβει την ευθύνη της. Δείξτε τι μου να τη δω κι εγώ.
Είναι απόλυτα λογικό. Έτσι. Απλά είναι αυτή η πραγματικότητα ότι κυρίως μαθαίνουμε την ιστορία από άλλους διαδρόμους, πολύ περισσότερο από ό,τι από τους διαδρόμους της. Το έργο που παράγουν
οι
ακαδημαϊκοί ιστορικοί.
Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζουμε, μελετάμε, διασταυρώνουμε. Είναι βασικό να υπάρχουν εμφανείς οι πηγές, να αναφέρονται. Εσείς το κάνετε αυτό. Και βέβαια εγώ πάντα επιμένω στην ανάγκη του διαλόγου των πλευρών για να... αυτό που λες και για τον εμφύλιο, πρέπει να υπάρξει... έτοιμα συγχώρεσης για να υπάρξει και συγχώρεση και για να υπάρξει και το πένθος να μην παραμένει αδύνατο, δηλαδή όπως παρέμεινε αδύνατο το πένθος για πολλούς ανθρώπους εδώ σε αυτή τη χώρα για πολλές δεκαετίες εγκυβωτίζοντας τραύματα αξεπέραστα πια και δημιουργώντας συνθήκες διαιώνησης των καταστάσεων αυτών στο μέλλον. Δεν λύνεται με τις γενιές το πρόβλημα, λύνεται με τη συγγνώμη και με την ομολογία. Αλλιώς τι να.
Και την κατανόηση.
Τι να
κατανοήσουμε τι έγινε.
Και τι να απενθύσεις. Έτσι. Ομολογία και συγχώρεση. Και όταν είναι εμφύλιος, οι εμπλεκόμενοι είναι δύο. Είναι σαν ναι, το ταγκό.
Έτσι. Έτσι. Είναι δύο εμπλεκόμενοι.
Λοιπόν, Μενέλα Χαραλαμπή, ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για την εκπομπή Bookfly που φιλοξένησε τον Μενέλα Χαραλαμπή, ιστορικό και διδάκτορα ιστορίας και συγγραφέα του βιβλίου Ειδοσύλλογοι, ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.